Tore të cia së gruan e parë në këtë pozit. Duke folur për gazetarët jashtë shtëpisë së bardh, Trump tha se dallimet e tij me Tillersonin janë shndërruar në kimi personale. Kemi kaluar mjaft mirë, por nuk kemi pajtuar në disa gjëra, tha Trump. Sa i përket marrëveshjes bërthamore me Iranin, unë mendoj se është e tmerrshme. Ai ka menduar se është në rregull. Unë kam dashur ta prish atë ose të bëj diçka në lidhje me të, ndërsa ai ka menduar pak më ndryshe. Pra nuk kemi menduar njësoj, tha Trump. Me Mike Pompeo kemi një proces shumë të ngjashëm të të menduarit. Mendoj se do të funksionojë mirë, shtoi Trump. Tillerson nuk ka folur me Trumpin përpara se të shkarkohej dhe nuk është në dieni për arsyen, tha përmes një deklarate nën sekretari i shtetit Steve Goldstein. Diplomati i lartë amerikan ka synuar të mbetet në detyrë për shkak të përparimit të prekshëm në çështje kritike të sigurisë kombëtare, tha Goldstein. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se Trump ka dashur të organizojë ekipin përpara bisedimeve të planifikuara me udhëhecin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, si dhe për negociatat të vazhdueshme për tregtin. Spekulime se Tillerson mund të shkarkohet ka pasur që disa muaj. Tetorin e kaluar ai është detyruar të thrasë një konferencë për media për të mohuar raportet se ai po shqyrton largimin nga puna. Në vjeshtë ndërkaq, Trump e ka nënvlerësuar publikisht Tillersonin, duke shkruar në Twitter se ai po humb kohën e tij duke bërë përpjekje që të negociojë me Korenë e Veriut për programin e saj bërthamor. Për Pompeo, Trump po ashtu tha se ai do të vazhdojë programin për përmirësimin e qëndrimit të Amerikës në botë, do të forcojë aleancat, do të përballet me kundërshtarët dhe do të bëjë përpjekje për të denuklearizuar gadishullin korean. Pompeo tha se nëse konfirmohet si sekretari i shtetit nga ligjvënësit amerikan, ai do të përfaqësoj popullin amerikan te pjesa tjetër e botës. Gina Haspel, e cila i është bashkuar CIA-s në vitin 1985, ka mbajtur disa pozita të larta drejtuese në të kaluarën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pritet të martë në takim zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Slovenisë Karl Erjavec. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit të Kosovës, Haradinaj tha se ekziston një klimë mirë mes Kosovës dhe Slovenisë për bashkëpunim në shumë fusha. Slovenia është një ndër investitorët më të mëdhenj në vend dhe Kosova është e interesuar që ta vazhdojë këtë partneritet ekonomik, tha Haradinaj, duke kërkuar vazhdimin e përkrahjes së Slovenisë në planin ndërkombëtar. Me këtë rast ai shtoi se krijimi i ushtrisë së Kosovës me mandat kushtetues nuk e ndryshon balancën e sigurisë në rajon, por se për më tepër kontribuon në të. Ministri sloven në anën tjetër theksoi siç tha arritjet dhe progresin e madh që është bërë në Kosovë në këta 10 vjet të shtetësisë, duke shprehur gatishmërinë dhe përkushtimin e vendit të tij për bashkëpunim dy palësh. Konflikti në Siri ka vrarë mbi 350.000 njerëz, ka zhvendosur më shumë se gjysmën e popullsisë dhe kalon pjesën më të madhe të vendit në ndronoja. Bashkuesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se ka regjistruar vdekjen e më shumë se 350.000 njerëzve që nga nisja e konfliktit në mars të vitit 2011. Të vrarët përfshin mbi 100.000 civil, prej të cilëve rreth 19.000 fëmijë, thuhet në shifrat e publikuara sot. Në një vend me një popullsi prej 23 milion banorësh para luftës, Kombet e Bashkuara vlerësuan se 6.1 milion njerëz janë zhvendosur nga luftimet. Handicap International, një organizatë joqeveritare franceze, tha se 1 milion njerëz janë plagosur në luftë. Konflikti në Siri që ka nisur më 15 mars të vitit 2011 me goditjen e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad mbi protestat paqësore, hyn në këtë javë në vitin e 8. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov mohoi se Moska qëndron brapa elmimit të ish agjentit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij në Britani dhe refuzoi kërkesën e Londrës për shpjegim në lidhje me incidentin.
Rusia nuk është vinovna, Rusia gatova sotrudnichati.
Rusia nuk është fajtore, Rusia është e gatshme për të bashkëpunuar sipas konventës për armë kimike nëse Britania përfill përmbushjen e detyrimeve të saj ndërkombëtare, sipas të njëjtit dokument, tha Lavrov në një konferencë për media në Moskë. Autoritetet britanike thonë se sulmi kundër Skripalit ka qenë i qëllimshëm dhe se përkryerjen e tij është përdorur një agjent nervorshëm toksik i zhvilluar në Rusi. Lavrov e bëri të qartë se Moska nuk do të plotësojë kërkesën e Britanisë për shpjegime deri në fund të ditës. Sergej dhe Julia Skripal janë gjetur pavedie jashtë një qendre tregtare në qytetin Salzburg të Britanisë më 4 mars. Ata janë dërguar në spital ku vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike. Polici, që është përgjigjur i pari incidentit, është po ashtu në gjendje të rëndë. E presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se SBA-ja do të dënoj Rusinë ose kudo që qëndron brapa e lëmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal në Britani sapo të ketë fakte për këtë. Duke folur për gazetarët në Washington, Trump tha se do të flasë me kryeministrën britanike Theresa May për helmimin me agjent nervor të Skripalit dhe vajzës së tij Julia në qytetin Salisbury. Më duket se Rusia në bazë të provave që kanë ato tha Trump duke ju referuar autoriteteve britanike. Sapo ti kemi faktet dhe nëse pajtohemi më to, do ta dënojmë Rusinë ose kudo që do të jetë përgjegjës, tha Trump. Mbretëria e Bashkuar do të pendohet për largimin nga Bashkimi Evropian, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Duke ju adresuar Parlamentit Evropian në Strasbourg, Juncker tha se negociatat për Brexitin tashmë janë bërë urgjente. Ai tha se nuk dëshiron që qytetarët të BE-s të bien viktime e Brexitit, dhe shtoi se është rëndësishme që të sigurohen të drejtat e tyre. Unë do doja më shumë që Britania të mos kishte vendosur për të larguar nga BE-a, por secili që e lë BE-n duhet ta di se çfarë do të thotë kjo. Nëse vendosni të ikni, të lini mbrapa rregullat dhe marveshjet e përbashkëta, atëherë duhet të pranoni se gjërat nuk mund të mbeten ashtu siç janë, tha Juncker, ai po ashtu i kërkoi kryeministrës britanike Theresa May të japë më shumë qartësi se si Mbretëria e Bashkuar e shoh marrëdhënien e saj të ardhshme me BE-n. Republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve kanë thënë se paneli ka përfunduar hetimet mbi përfshirjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016 dhe ka ardhur në përfundim se nuk ka pasur bashkëpunim në mes të Kremlinit dhe fushatës së presidentit Donald Trump. Draft raporti që u publikua në media u prit mirë nga Trumpi, por u hodh poshtë më njëherë nga përfaqësuesi demokrat të komitetit. Përfaqësuesi republikan Mike Conway, që ka udhëhequr hetimet e këtij paneli, ka prezantuar para mediave të gjeturat e raportit. Nuk kemi gjetur asnjë dëshmi të bashkëpunimit, thënë ai gazetarve, duke shtuar se gjykimi i papërshtatshëm i takimeve me rusët ka qenë i vetmi gabim që ka bërë stafi i fushatës së Trumpit. Demokrati Adam Schiff ka thënë se kundërshton fuqishëm raportin, duke shtuar se hetimi i komitetit nuk është i përfunduar, por sipas të dhënave deri tashme, tregojnë qartë se Rusia është munduar të ndihmojë Trumpin dhe të dëmtojë rivalen e tij demokrate, Hillary Clinton, gjatë zgjedhjeve prezidenciale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.